11.500 επιστήμονες των Ηνωμένων Εθνών. Το 2012 κυκλοφόρησαν ένα report που έλεγε ότι έχουμε 2 χρόνια να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της ανθρωπότητας. Τεχνικός όρος, τα πράγματα πηγαίνουν κατά διαόλου. Χρειαζόμαστε να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ανάγκη να λειτουργήσουμε όπως λειτουργήσαμε με τον COVID, για παράδειγμα, επειδή δεν θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει ήδη. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που διαβάζετε είναι ψέματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τύπου Tesla. Είναι μόνο ανέκδοτο. Άμα δείτε που γίνεται η εξόρυξη του κοβαλτίου και λοιπά στην Αφρική, που οι άνθρωποι σε φρικτές συνθήκες με τα παιδιά τους κάνουν εξόρυξη για να δουλεύει το δικό μας Tesla, λες κάτσε λίγο να το συζητήσουμε, να δούμε από πού θα το πιάσουμε.
Στο σημερινό επεισόδιο είναι μαζί μας ο Θάνος Μπελαλίδης, επικοινωνιολόγος με ειδίκευση σε θέματα βιωσιμότητας και ESG. Ο Θάνος είναι συνιδρυτής της Σύμπραξης, που εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων αειφορίας, βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις παγκόσμιας εμβέλειας, καθώς και σε οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία του έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα σχεδόν 500 έργα, αξίας κατ' εκτίμηση 50 εκατομμυρίων ευρώ, στην Ελλάδα αλλά και 15 ακόμη χώρες. Παράλληλα, ο Θάνος υποστηρίζει τους ανθρώπους που ζουν με αυθονία και αρμονία, με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντολογικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Έχει μοιραστεί τις σκέψεις του στο πλαίσιο θεσμών όπως το TEDx, ενώ είναι ευρύτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό μέσα από το TikTok, το Instagram και το Facebook, όπου κάθε του βίντεο συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές.
Δεν μπορεί το Twitter να ελέγχεται από έναν άνθρωπο που εργάζεται 100 ώρες την εβδομάδα, επειδή στα δικά μου μάτια είναι πλέον θεοπάλαβος ο Elon Musk. Ξέρετε τι με ενδιαφέρει. Ένα νέο παιδί, ένα τίμιο νέο παιδί που με τιμιότητα βγάζει το ψωμί του και δεν ονειρεύεται να γίνει ο επόμενος Mark Zuckerberg που θα βγάλει δισεκατομμύρια. Το θέμα είναι πώς θα είμαστε παραγωγικοί και χρήσιμοι.
Άρα, αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, σε 20-30 χρόνια που θα βρισκόμαστε κλιματικά.
Βγαίνεις προς τα έξω και δέχεσαι όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια. Αυτό δεν επηρεάζει τη δουλειά σου. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Business Talks και σήμερα έχουμε έναν καταπληκτικό καλεσμένο που πάρα πολύ σίγουρα τον έχετε πετύχει στο TikTok ή σε κάποια άλλη κοινωνική πλατφόρμα όπου ανεβάζει πολύ ενδιαφέροντα βιντεάκια και μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο Θάνος ο Μπελαλίδης, είναι συνιδρυτής της Σύμπραξης, μια εταιρεία που συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρείες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχει αναλάβει έργα αξίας πάνω από 75 εκατομμύρια ευρώ και σκοπός της είναι να βοηθήσει τις εταιρείες στο κομμάτι του ESG, του CSR, δηλαδή την εταιρική κοινωνική ευθύνη, και το sustainability. Καλησπέρα Θάνο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Τι χαρά είναι αυτή, συζήτηση και επιχειρηματικότητα, για επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και τόση χαρά. Ευτυχώς που είσαστε μικροί και έχει μια ερμηνεία, αλλιώς θα έλεγα ότι παίρνετε ναρκωτικά.
Θάνο, για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, θα το ξεκινήσουμε μια προσωπική ιστορία που πολλοί από το κοινό και όλα θα ταυτιστούν, πιστεύω. Γενικά έχουμε ακούσει κατά τη διάρκεια της πορείας όλοι, όσοι έστω και λίγο έχουμε ασχοληθεί με το business, τη λέξη, μάλλον τα γράμματα ESG, τη φράση ESG. Και γενικά το sustainability, κάτι που υποθέτουμε ότι ασχολείται με το περιβάλλον, με την κοινωνία και με την κυβέρνηση. Όμως πιστεύω ότι αν ρωτήσουμε 100 άτομα τι σημαίνει ESG και τι πραγματικά κάνει κάποιος που ασχολείται με το ESG, νομίζω ότι θα πάρουμε 100 διαφορετικές απαντήσεις. Εσύ που ασχολείσαι με αυτό και είναι η κύρια σου δουλειά, θες να μας το κάνεις λίγο πιο ξεκάθαρο το τι είναι?
Μπούρδες. Μπορούμε να κλείσουμε εδώ τη συνέντευξη. Σε ποιο επίπεδο? Καταρχάς, μια δευτερεύουσα διόρθωση, είναι διακυβέρνηση και όχι κυβέρνηση. Τι θα πει μπούρδες? Αυτή τη στιγμή είστε μικρά παιδιά, εγώ έχω τη διπλάσια ηλικία από εσάς. Τα πράγματα με απλά λόγια πηγαίνουν κατά διαόλου. Είμαι 33 χρόνια σε αυτό το χώρο. Ξεκίνησα στην Greenpeace, την Διεθνή Αμνηστία και άλλους αρκετούς φορείς. Όπως είπατε, εργάζομαι για διακεκριμένες εταιρείες που πραγματικά επιδιώκουν να αλλάξουν το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αποτύπωμα. Γενικά όμως αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να είμαστε πιο χαμηλά στον πλανήτη σε θέματα greenwashing, ψεμάτων κλπ.
Συνολικά ή στην Ελλάδα?
Φυσικά και συνολικά στον πλανήτη Γη. Η επίδοση της Ελλάδας είναι καλή στο αντικείμενο, στο greenwashing. Δεν είναι όμως χειρότερο από άλλες χώρες, όπως η Γερμανία για παράδειγμα. Το ESG ήρθε ως ο σωτήρας του περιβαλλοντικού χώρου πριν από λιγοστά χρόνια. Πιστεύαμε ότι ήταν η λύση σε όλα τα δεινά του πλανήτη και ήμασταν οι άνθρωποι που εργαζόμασταν στον χώρο, ήμασταν απλά αρκετά βλάκες. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ίσως έχετε ακούσει τον όρο SDGs. Ο όρος SDGs ήταν η στόχη των Ηνωμένων Εθνών για τη διαχείριση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Θα απαντήσω λοιπόν στο ερώτημα λέγοντας ότι πρόσφατα σε συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα, ως προς τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2030, σε πολλούς από αυτούς τους στόχους είχαμε πάει πίσω και σε κάποιους από αυτούς τους στόχους είχαμε πετύχει το 15% των προθέσεών μας. Ο όρος ESG έχει να κάνει με ένα πλαίσιο, με μια μεθοδολογία. Το θέμα είναι, στον πλανήτη θέλουμε να σταματήσουμε να πεινούν οι άνθρωποι? Θέλουμε να σταματήσουμε να ρυπαίνουμε? Θέλουμε να αναστρέψουμε, αν αυτό είναι εφικτό, το κλιματικό χάος που ήδη αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια? Ή θέλουμε να βάζουμε στόχους και να μετράμε αν πιάσαμε αυτούς τους στόχους? Επειδή ένας στόχος μπορεί να είναι να αυξήσω, να βελτιώσω την επίδοσή μου στο τάδε ή το δίνα θέμα σε ποσοστό 0,1%. Έτσι λοιπόν, ο όρος ESG ήρθε κυρίως από το χρηματοπιστωτικό χώρο, από τις τράπεζες, στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. Πιστεύαμε ότι θα ήταν ο σωτήρας που θα έλυνε τα προβλήματά μας, διευκολύνοντας τον εταιρικό χώρο να βάλει αληθινούς στόχους και να τους υλοποιήσει. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε όλο και περισσότερες συγκρούσεις γύρω από αυτό. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι πέρσι πιάσανε το διευθύνοντα σύμβουλο της Deutsche Bank για ψέματα στο αντικείμενο του ESG. Τι άλλο να σας πω, αν πιάνουν γερμανική τράπεζα για ψέματα στο ESG, μάλλον δεν ήταν το θαύμα που περιμέναμε για να σώσουμε τον πλανήτη η έννοια του ESG.
Άρα, συνεχίζοντας αυτή τη συλλογική, ήταν κάτι το οποίο βγήκε για να κάνει τον κόσμο να νιώσει ότι οι εταιρείες κάνουν κάτι γι' αυτό και ήταν πιο πολύ μεταφιεσμένο ή όντως...
Όχι.
Ή όντως προσπαθούσαν οι άνθρωποι να κάνουν πραγματική δουλειά και εν τέλει φαίνεται ότι δεν καταλήγει κάπου ουσιαστικά αυτό?
Το ESG λοιπόν είναι ένα πλαίσιο παρακολούθησης επίδοσης σε μια πληθώρα περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων. Πολύ ισχυρό το περιβαλλοντικό κομμάτι. Ο σύστημα είναι εξαίρετο. Το θέμα είναι το ότι εκ των πραγμάτων η ανθρωπότητα είναι οκνηρή και αν δεν καλείται να εφαρμόσει, να πετύχει πολύ αυστηρούς στόχους, με τιμωρίες αυστηρές οι οποίες έρχονται αυτή τη στιγμή, θα το αναφέρουμε και αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα κάνει το 0,1%. Και αυτό το 0,1% είναι προσβλητικό αυτή τη στιγμή, επειδή τεχνικός όρος τα πράγματα πηγαίνουν κατά διαόλου. Δεν περιμένετε από μένα να το πω. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που τοποθετούνται σε αυτό το επίπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι από το 2021 και μετά βλέπουμε μια κατάσταση που μόνο ως χάος μπορεί να χαρακτηριστεί. Εκτιμώ πάρα πολύ τα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο είναι ένας θεσμός όχι απαραίτητος εκτιμημένος όσο θα ήθελα. 11.500 επιστήμονες των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο του οργανισμού IPCC, σας τα λέω εκλαϊκευμένα και απλοϊκά. Το 2012 κυκλοφόρησαν ένα report που έλεγε ότι έχουμε 2 χρόνια να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις της ανθρωπότητας. Είχα μάλιστα κάνει ένα πάνελ στους Δελφούς και είχα διαβάσει αυτή την αναφορά και έλεγα τι θα βγω να πω τώρα, θα ακουστώ είτε ηλίθιος είτε υπερφύαλος. 2 χρόνια μετά βλέπουμε μια πλήρη απορρίθμιση στο κλίμα του πλανήτη και όχι μόνο. Αυτό νομίζω ότι ήταν η απτή απόδειξη ότι χρειαζόμαστε οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Χρειαζόμαστε να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ανάγκη να λειτουργήσουμε όπως λειτουργήσαμε με τον COVID για παράδειγμα, επειδή δεν θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει ήδη.
Άρα αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία σε 20-30 χρόνια που θα βρισκόμαστε κλιματικά?
Εάν συνεχίσουμε αυτή την πορεία, το ερώτημα είναι που θα βρισκόμαστε σε 2-3 χρόνια. Όταν ήμουν εγώ μικρός, πριν από 2.000 χρόνια, το ερώτημα ήταν το πού θα βρισκόμαστε σε 20-30 χρόνια. Θυμάμαι τη συνδιάσκεψη του Ρίο, 1992, που λέγαμε επιτέλους η ανθρωπότητα θα βρει λύσεις για τις προκλήσεις που γνωρίζουμε από τη δεκαετία του 60, όχι τώρα. Μετά ήρθε η συνδιάσκεψη του Κιώτο, λέγαμε επιτέλους η ανθρωπότητα ξυπνάει, ήρθε ο Αλ Γκορ, Inconvenient Truth, μια ταινία δεν την έχετε δει, απτές αποδείξω ότι τα πράγματα πηγαίνουν κατά διαόλου. Λέγαμε εμείς του χώρου, επιτέλους η ανθρωπότητα ξυπνάει. Ήρθε το 2015, 16 η συνδιάσκεψη του Παρισιού. Είπαμε επιτέλους ξύπνησε η ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα έχει κάνει μια τρύπα στο νερό. Πέρσι στην COP πήγαμε στην Αίγυπτο, τα Learjet παραταγμένα. Φέτος COP, η συνδιάσκεψη για το κλίμα στα Αραβικά Εμιράτα, νομίζω ότι από μόνο του είναι ένα ανέκδοτο σε σχέση με το πόσο πραγματικές είναι οι προσπάθειες του ανεξέλεγκτου κεφαλαίου, να πω, επειδή είμαι φύση φιλελεύθερος, κοινωνικά φιλελεύθερος, πιστεύω στην ανθρώπινη πρωτοβουλία, πιστεύω σε πρωτοβουλίες όπως η δική σας, της δικιάς της εταιρείας. Θα έλεγα λοιπόν ότι το ανεξέλεγκτο κεφάλαιο κάνει ό,τι μπορεί. Ξαναλέω, παιδιά, μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι αριστερός, δεν είμαι κομμουνιστής. Για να ανασχέσει τις προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε το κλιματικό χάος. Σκεφτείτε ότι πέρσι οι κυβερνήσεις έδωσαν 1,3 τρισεκατομμύρια για επιδότηση στα ορυκτά καύσιμα. Δεν ξέρω αν ακούσετε τι είπα, αν θέλετε να το επαναλάβω. 1,3 τρισεκατομμύρια. Τα νούμερα δεν χωράνε στον ανθρώπινο εγκέφαλο για να επιδοτήσουν τα ορυκτά καύσιμα όταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν και αυτές τα προβλήματά τους, που δεν είναι, μην παρεξηγηθώ, η παραγωγή ενέργειας με τις ανανεώσιμες είναι φτηνότερη από τα ορυκτά καύσιμα. Καταλήξαμε, λόγω των ανθρώπων που κάνουν lobbying, η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2023-2022 να επιδιώκει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον το φυσικό αέριο. Ξέρετε, το φυσικό αέριο είναι σαν το φυσικό πετρέλαιο, δεν έχει καμία διαφορά. Επιδιώκαμε το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια να τα ονομάσουμε πράσινα, όταν αυτή η τοποθέτηση μόνο ως ανέκδοτο μπορεί να χαρακτηριστεί. Έχω κάνει διάφορα βίντεο γι' αυτό. Τα μπινελίκια που έχω ακούσει δεν έχουν όριο. Λένε είναι καθαρή ενέργεια τα πυρηνικά. Λες, αδελφέ μου.
Όντως δεν είναι. Γιατί υπάρχει αυτή η άποψη, όντως. Είναι
εξαιρετικά καθαρή ενέργεια και αδιανόητου μεγέθους ενέργεια. Σκεφτείτε ότι το Τσέρνομπιλ έδινε ενέργεια σε όλη την Ουκρανία, ένα εργοστάσιο. Με μια δευτερεύουσα άνω τελεία.
Οπότε ποιο είναι το πρόβλημα?
Με μια δευτερεύουσα άνω τελεία. Τι κάνουμε τα απόβλητα? Για χρόνια τα πετάγαμε στους ωκεανούς για να τρυπήσουν αργά τα βαρέλια και θεωρούσαμε ότι δεν θα κάνουμε ζημιά στη θάλασσα. Τώρα δεν έχουμε τι να τα κάνουμε, τα στέλνουμε στην Αφρική. Γενικά, πάρα πολλά από αυτά που ακούτε, τονίζω και στο πλαίσιο της καθαρής ενέργειας, είναι παραμύθια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τύπου Τέσλα. Είναι μόνο ανέκδοτο. Άμα δείτε που γίνεται η εξόρυξη του κοβαλτίου κλπ. Στην Αφρική, που οι άνθρωποι σε φρικτές συνθήκες με τα παιδιά τους κάνουν εξόρυξη για να δουλεύει το δικό μας Τέσλα, λες κάτσε λίγο να το συζητήσουμε. Να δούμε από πού θα το πιάσουμε. Επειδή δεν το έχουμε πιάσει καλά.
Νομίζω είναι μεγάλο θέμα τα ηλεκτρικά.
Γεια σα, κάλασα το μεσημέρι σα. Τι να κάνω, παιδιά. Με πληρώνουν συνήθως να κάνω τέτοιες διαλέξεις. Δεν τις κάνω δωρεάν, να ξέρετε. Δεν είχα κακή πρόθεση πάντως.
Άρα λέτε ότι πρέπει να ανησυχούμε σε εισαγωγικά, να είμαστε αφυπνισμένοι για το τι θα συμβεί όχι στα επόμενα 20 με 30, αλλά στα επόμενα 2 με 3 χρόνια.
Δεν είπα τίποτα τέτοιο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Το 99% των ειδών που έχει δύο πλανήτης έχουν εξαφανιστεί για φυσικούς λόγους. Δεν είναι κακό απαραίτητο στο ότι θα εξαφανιστεί ο άνθρωπος με αυτή την πορεία. Άρα λοιπόν, εγώ δεν είπα τίποτα τέτοιο, επειδή δεν είμαι σίγουρος ότι με πειράζει από τον κατάλογο των ειδών του πλανήτη να εξαφανιστεί ο άνθρωπος. Επειδή έχω παιδιά και οικογένεια, δεν το θέλω αυτό. Επειδή αγαπώ τους ανθρώπους, δεν το θέλω αυτό. Αλλά για το καλό του πλανήτη δεν είμαι καθόλου σίγουρος το ποια είναι η ενδεδειγμένη επιλογή. Αυτό που λέω λοιπόν, και ελπίζω να μιλάμε στον ενικό, επειδή φαίνεται ότι είμαι πολύ μεγαλύτερός σας έτσι όταν μου μιλάς στον πληθυντικό και νιώθω λίγο βαριά. Αυτό που λέω λοιπόν είναι το ότι έχουμε συμφέρον να ξυπνήσουμε, αναλογιζόμενοι ότι αυτή τη στιγμή το αντρικό σπέρμα σε ποσότητα, σε 40 χρόνια, έχει μειωθεί κατά 50%. Αυτό λέω. Το ότι η φύση, λόγω των επιλογών μας, αυτό δεν έχει φυσικά τιμωρητικό χαρακτήρα, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο στη μαγεία της φύσης, αλλά υπάρχει ανταποδοτικότητα, ό,τι κάνεις έχει συνέπειες. Για αιτίες τις οποίες κανείς δεν γνωρίζει, τα πλαστικά, τα μικροπλαστικά είναι μια δυνητική πηγή, το αντρικό σπέρμα έχει μειωθεί κατά 50% σε 40 χρόνια. Εσείς δεν το αντιλαμβάνεστε επειδή είστε μικρά παιδιά. Εγώ άκουγα Μαντόνα πριν από 40 χρόνια φανατικά και χτυπιόμουνα. Είναι πριν από 10 λεπτά για μένα το 40 χρόνια.
Και για την ανθρώπινη ιστορία είναι σαν να λέμε πριν από ένα δευτερόλεπτο.
Ούτε δευτερόλεπτο. Λες πολύ. Σε ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου, όπως ο χρόνος μετριέται στη Φόρμουλα 1. Σκεφτείτε το ότι οι άνθρωποι είμαστε στον πλανήτη με αυτή τη μορφή, όχι μέσα στις άκρες, με αυτή τη μορφή είμαστε στον πλανήτη 200.000 χρόνια. Άρα λοιπόν, εγώ λέω το ότι δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Γουστάρεις, κάνεις το κέφι σου, θα πληρώσεις τις συνέπειες ως κοινωνία. Αυτό που λέω είναι λοιπόν το ότι έχουμε συμφέρον να είμαστε απελπισμένοι. Και εγώ δεν θα πω καν οι άνθρωποι της ηλικίας σας, επειδή περνάτε τα χίλια μοίρια και ειδικά στην Ελλάδα οι άνθρωποι της ηλικίας σας. Λέω, ξεκινώντας από τους ανθρώπους ηλικίας μου, που πρέπει να πούνε ότι τα σκατώσαμε, τεχνικός όρος, θα βάλετε μπιπ, να απαγορεύεται να λέμε τέτοιες λέξεις.
Καθόλου, καθόλου.
Κάναμε τρομερές μακακίες και συνεχίζουμε να τις κάνουμε με αδιανόητες συνέπειες σήμερα στον πλανήτη Γη, με αδιανόητες κλίμακες greenwashing. Θα μου πείτε ποιος είσαι εσύ να λες τέτοια πράγματα. Επειδή είναι αρκετά μεγάλη η ομάδα μου, ό,τι σας λέω, μπορούμε να βάλουμε από κάτω αναφορές και πηγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει έτοιμη την οδηγία για την απαγόρευση του greenwashing. Θα σταματήσεις να μπορείς να λες αυτό είναι πράσινο, φιλικό περί το περιβάλλον. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που διαβάζετε είναι ψέματα. Έχω κάνει διάφορα βίντεο γι' αυτό διασκεδαστικά. Θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο και υποψιάζομαι ότι δεν θα έχω το Fortune πελάτη, το ελληνικό Fortune. Ένα κατά τα άλλα πολύ σημαντικό οικονομικό περιοδικό έβγαλε μια ανάλυση με τις 100 καλύτερες εταιρείες στα θέματα ESG στην Ελλάδα. Πήραμε εμείς, ξεκοκαλύσαμε αυτή την έρευνα, η οποία η συντάκτη της ήταν πολύ προσεκτική. Έλεγε οι 100 καλύτερες εταιρείες. Μέσα, πόσοι είχαν στρατηγική για carbon, για τις εκπομπές τους, που είναι το βασικό μας πρόβλημα στα θέματα κλίματος, το 30%. Το 30% είχε στρατηγική για τον άνθρακα. Τις εταιρείες που υποτίθεται ότι στην Ελλάδα ήταν οι αποτελεσματικότερες στα θέματα ESG. Πόσοι από αυτούς είχαν third party verification, ήρθε μια εταιρεία να επιβεβαιώσει τα στοιχεία τους, 30-40% εμείς επίσης. Οι άλλοι λέγαν ό,τι θέλαν. Με την ευκαιρία να σας ενημερώσω ότι είμαι ο Ιησούς Χριστός, τη δεύτερη παρουσία του στον πλανήτη Γη. Εκεί έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή το ESG. Χωρίς καμία απόκληση από το άθλιο παράδειγμα που μόλις χρησιμοποίησα. Άμα θέλετε, μπορώ να κάνω και ένα θαύμα τώρα, έτσι, αν το δείτε. Ή μπορώ να το ισχυριστώ ότι κάνω θαύμα. Όσο λυπηρό και να είναι αυτό.
Τι έχουν πει οι προφητείες γι' αυτό?
Οι προφητείες έχουν πει το ότι η ανθρωπότητα φτάνει στα όρια της επιβίωσής της ξανά και ξανά. Στα όρια της επιβίωσής της έφτασε με την τρύπα του όζοντος. Έφτασε με τα πυρηνικά. Αν και τώρα έχουμε φτάσει πιο κοντά, σύμφωνα με αυτό το ρολόι που έχετε ακούσει που μετράει πόσο επικίνδυνη είναι η πραγματικότητα.
Πυρηνικός πόλεμος, ουσιαστικά πρώτων πυλών.
Σκεφτείτε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό όμως είναι το ότι πάντα έβρισκε μια λύση. Ανέκαθεν έβρισκε μια λύση. Σκεφτείτε τι έχει δει το Λονδίνο τη δεκαετία του 1900 με το smog. Τι έχει δει η ανθρωπότητα με τον ιό HIV. Μας πήρε 40 χρόνια να διαχειριστούμε αυτό τον ιό. Τον διαχειριστήκαμε. 40 χρόνια μετά μας πήρε 1,5 χρόνο να διαχειριστούμε τον COVID. Όταν ξαναείδαμε έναν αντίστοιχο ιό, 20 χρόνια η ανθρωπότητα πέθανε από αυτό τον ιό, δεκάδες εκατομμύρια νεκροί. Έτσι λοιπόν, είμαστε ένα παρανοϊκό, εξαιρετικά έξυπνο, οκνηρό είδος, που πραγματικά πιστεύω ότι τελευταία στιγμή θα ξυπνήσουμε. Τελευταία στιγμή τη ζούμε, όχι τώρα, τη ζούμε εδώ και 2 χρόνια. Άρα λοιπόν, μετά από αυτό το τεράστιο ταξίδι σε δεδομένα, τα ESG αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα λειτουργικό μέσο για τη βελτίωση της επίδοσής μας σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, αν το πούμε έτσι απλά. Οι στόχοι SDGs των Ηνωμένων Εθνών είναι, και ελπίζουμε η ανθρωπότητα να καταλάβει το ότι αν μη τι άλλο θα υποχρεωθεί σε απαγορεύσεις και περιορισμούς, οι οποίοι είναι εδώ σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πήγαμε πίσω λόγω του COVID, ώστε να επιβιώσει πλέον. Τίποτα άλλο. Και έχω πολλά παραδείγματα να σας πω.
Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που γενικά συζητιέται κυρίως σε πολιτικούς κύκλους, αλλά νομίζω ότι έχει αρκετή σημασία. Έστω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι βάζει τους στόχους, βγάζει και τον νόμο που θα τον βγάλει και φέρει όλες αυτές τις τιμωρίες. Αν και όλες οι υπόλοιπες ήπειροι και χώρες δεν κάνουν το ίδιο, δεν θα πούνε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμείς δεν είμαστε λήθοι να έχουμε αυτό το ανταγωνιστικό μειονέκτημα, τουλάχιστον στο παρόν, γιατί μακροπρόθεσμα είναι πλεονέκτημα, αλλά στο παρόν δημιουργεί προβλήματα. Και οι άλλοι να κερδοφορούν εις βάρος μας.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πλούτος σε πολύ μεγάλο ποσοστό είναι συγκεντρωμένο στην Ευρώπη, η Ευρώπη είναι μια πάρα πολύ μικρή ήπειρος, δεν είναι ήπειρος στην πραγματικότητα, το ξέρετε. Ένα κομματάκι γης είναι που είναι μάλλον μικρότερο από τη Ρωσία σε έκταση. Απολογούμε αν είναι λάθος τα στοιχεία μου εδώ, δεν έχω
τεχνηρίωση. Νομίζω ότι είναι.
Είναι ένα μικρό κομματάκι γης με μια πολύ ισχυρή οικονομία και συγκέντρωση μάλλον των πλουσιότερων χωρών του πλανήτη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η ανατροπή στην οποία αναφέρομαι, στην οποία ελπίζουμε ότι τελικά θα ηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως έχει κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν, θα είναι καθαρά οικονομική. Δηλαδή, αν θες να πουλάς τα προϊόντα σου εδώ, θα υποχρεωθείς να κάνεις αυτό και αυτό. Μην τα πουλήσεις εδώ. Ποιο είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα? Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα κινέζικα, τα οποία μαζικά επιδοτούνται από την κινέζικη κυβέρνηση. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε, θα βάλω σκληρούς δασμούς, πάλι μιλάμε απλοϊκά για να μην το κάνω πολύπλοκο, επειδή αυτό είναι άδικο ως προς τα γερμανικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία τα σκίζουμε στο επίπεδο που λες. Υποχρεούνται να ακολουθούν κανονισμούς, μπλα 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 μπλα. Έτσι λοιπόν η ελεύθερη οικονομία, όταν υποχρεωθεί να αυτορυθμιστεί, το αυτό θα πράξει καθαρά για λόγους συμφέροντος. Εσύ έχεις την τάδε ή τη δίνα παγκοσμιοποιημένη εταιρεία, δεν έχεις τη δυνατότητα να μείνεις εκτός της ευρωπαϊκής αγοράς. Και στην αλυσίδα προμήθειας, πάντα μιλώντας απλοϊκά, θα υποχρεωθείς να ακολουθείς προδιαγραφές ώστε να πουλήσεις τον Ολλανδό. Γιατί να πουλήσεις τον Ολλανδό? Επειδή το βιωτικό επίπεδο της Ολλανδίας είναι εξαιρετικά υψηλό. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι ακόμη και σε επίπεδο ελεύθερης οικονομίας, στην οποία δεν πιστεύω παρά μόνο μερικώς και 100% δεν πιστεύω στον καπιταλισμό που έχει να κάνει με την ανθρώπινη απληστία, θα υποχρεωθούμε να προσαρμοστούμε και οι χώρες όπως η Κίνα θα προσαρμοστούν και η Αφρική θα προσαρμοστεί, που ο κόσμος μας είναι εξαιρετικά άδικος για την Αφρική, αδιανόητα άδικος, αλλά αυτό είναι ένα ολόκληρο βίντεο από μόνο του, επειδή δεν θα μπορούν να κάνουν αλλιώς. Είναι μια ισχυρή αγορά οικονομία, η ισχυρή αγορά η Ευρώπη, η οποία γερνάει μαζικά, το οποίο σημαίνει το ότι λιγότεροι άνθρωποι θα είναι πιο εύρωστοι και θα έχουν ικανότητα να αγοράσουν περισσότερα ακριβά πράγματα.
Θάνο, αν η ανθρωπότητα στο 90, αυτό που είπαμε, τελευταία στιγμή, ουσιαστικά τα τελευταία 2 χρόνια, ξυπνήσει, υπάρχει όντως πραγματικά ο χώρος και ο χρόνος να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές, ώστε να πούμε ότι πώς θα μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, πούμε, ότι OK, το έχουμε, δηλαδή το προλάβαμε. Τώρα το λέω πάρα πολύ λαϊκά, ότι δεν θα έχουν θέματα παιδιά τα δικά μας. Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε για το αν θα πρέπει να κάνουμε.
Δεν υπάρχει αυτό.
Δεν υπάρχει.
Όχι. Οι συνέπειες στη ζωή και την καθημερινότητά μας είναι απολύτως απτές ήδη. Δεν θα είναι η ανάσχεση ευχάριστη. Και απέχουμε πολύ για να συζητάμε από την ανάσχεση. Όπου ο όρος πλέον δεν είναι restoration, είναι regenerative. Ο σκοπός μας είναι να αναγεννήσουμε αυτό που καταστρέψαμε. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, οι συνέπειες των πράξεών μας θα είναι καταιγιστικές στις επόμενες δεκαετίες. Γιατί το ξέρουμε αυτό? Για να μην ακούγομαι φεδρός και ανόητος, το ζούμε τώρα. Αυτή τη στιγμή, φέτος, ήταν το θερμότερο καλοκαίρι όλων των εποχών. Το νερό ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία όλων των εποχών, μέσω όρο πάνω από 20 βαθμούς. Έχουμε τόσους πολλούς δείκτες για το ότι τα πράγματα πηγαίνουν κατά διαόλου, που δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη ευφυΐα να καταλάβεις ότι η ανάσχεση ενός πολύ ευαίσθητου ζητήματος όπως το κλίμα, και στο πλαίσιο διαδικασιών οι οποίες δεν μπορούν να ανατραπούν, όπως η ποσότητα του άνθρακα στην ατμόσφαιρα της γης, δεν θα είναι ένα πρόβλημα που εύκολα θα λύσουμε. Εδώ ένας ιός δεν ήταν ένα πρόβλημα που εύκολα λύσαμε. Έτσι λοιπόν, στη δικιά σας τη ζωή θα ζήσετε πολύ έντονα τις συνέπειες. Στη δικιά μου ζωή ζούμε έντονα τις συνέπειες και στη ζωή των δικών σας παιδιών είναι άγνωστο το τι θα συμβεί. Επίσης, απεχθάνομαι πάρα πολύ τον όρο expert. Οι δικοί μου συνεργάτες και επικοινωνιολόγοι μου λένε, βάλε δίπλα στο όνομά σου expert. Το έχω βάλει κανένα 2 φορές επειδή μου το ζητάνε, επειδή στα αγγλικά δεν υπάρχει καλύτερος όρος. Τονίζω λοιπόν το ότι είμαστε όλοι μονόφθαλμοι. Οι πιο διακεκριμένοι επιστήμονες είμαστε μονόφθαλμοι. Είναι τόσο πολύπλοκοι οι φυσικοί μηχανισμοί που κανείς δεν ξέρει και δεν μπορεί να προβλέψει το τι θα συμβεί. Το μόνο που ξέρουμε είναι το ότι είναι ανάγκη τώρα να αναστρέψουμε αυτή την κατάσταση. Τώρα δεν κάνουμε τίποτα και ελπίζουμε ότι τώρα θα ξυπνήσουμε, επειδή όλα τα επιστημονικά δεδομένα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Το τι λέω εγώ είναι απλώς ανοησίες. Εγώ είμαι ο κανένας, είμαι επικοινωνιολόγος. Καμία σημασία. Όταν τα Ηνωμένα Έθνη, 11.500 επιστήμονες σου λένε 2 χρόνια... πρέπει να κουνήσεις το κεφάλι σου από συμφέρον, όπως έλεγα πριν. Δεν το κουνάς το κεφάλι σου, θα βλέπουμε όλο και πιο έντονες συνθήκες. Δεν ξέρω τη λίμνη Κάρλα, αν την έχετε ακούσει, είστε μικρά παιδιά. Θεσσαλία. Πριν από 50 χρόνια αποξηράναμε μια λίμνη. Γιατί το κάναμε αυτό? Για να φτιάξουμε γόνιμη γη, ώστε άνθρωποι φτωχοί να φάνε. Ο άνθρωπος δεν έχει την ικανότητα να κάνει τέτοιες παρεμβάσεις. Πού το ξέρουμε? Επειδή 50 χρόνια μετά ξαναφτιάχτηκε αυτή η λίμνη και δεν φεύγει τώρα. Έχει φτιαχτεί στη Θεσσαλία η λίμνη Κάρλα.
Τις πλημμύρες.
Ξανά από τις πλημμύρες. Λίγων ημερών. Δεν έβρεχε για μήνες. λίγων ημερών ξαναφτιάχτηκε ολόκληρη η λίμνη, η οποία δεν στεγνώνει αυτή τη στιγμή. Επειδή τα media είναι χειραγωγημένα, δεν μαθαίνουμε τίποτα από το τι γίνεται εκεί. Δεν μαθαίνουμε απλά τίποτα. Και δεν είναι μόνο η λίμνη Κάρλα, το τι έγινε στη Δαδιά. Είχαμε στη Δαδιά φέτος τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στο πλαίσιο του συστήματος Κοπέρνικους. Και βγήκε η κυβέρνησή μας και είπε: δεν είναι εμπεριστατωμένο το Κοπέρνικους και διάφορες τέτοιες μπούρδες που εκθέταν τους πολιτικούς που λένε τέτοια λόγια. Μιλάμε για ένα διακεκριμένο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά. Ένας δημοσιογράφος της Καθημερινής, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα, πήρε το αυτοκίνητό του και διέσχισε το καμένο δάσος, οδηγούσε μέσα στα καμένα 40 λεπτά σε ευθεία. Σκεφτείτε τώρα για τι καταστροφή μιλάμε. Και επειδή δεν μου αρέσει η καταστροφολογία και αν είχατε κάποιο βίτσιο να με παρακολουθήσετε, δεν σας το συστήνω καθόλου, μέχρι πριν από 2 χρόνια δεν είχα ποτέ δυσίωνες προβλέψεις για το μέλλον. Τα τελευταία χρόνια είναι αυτή που είναι η εικόνα. Η Δαδιά έχει ξανακαεί, νομίζω το 1946. Όταν λέμε ξανακαεί, ολοκληρωτικά. Τον Ημιτό τον ξυρίσαμε στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο για ξυλία. Οι άνθρωποι πέθαιναν από το κρύο, πήγαν στον Ημιτό, τον ξύρισαν. Τον ξαναφτιάξαμε. Δεν μπορεί να καεί η Δαδιά ξανά, είναι το θέμα. Πρέπει να μείνει έτσι τα επόμενα 20-30 χρόνια. 30 χρόνια σας λέω, όχι πιο πολύ, ώστε να αποκατασταθεί. Αν την ξανακάψουμε, θα γίνει κρανίου τόπος. Όπως είναι ο Άγιος Στέφανος. Στον Άγιο Στέφανο η εταιρεία μου έχει μάλλον τη μεγαλύτερη ιδιωτική αναδάωση. Σε κρανίου τόπο φυτεύουμε για το λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Πριν από 2 χρόνια έχει ξανακαεί κομμάτι της Δαδιάς, τότε 50.000 στρέμματα. Οι εκτάσεις που κάηκαν πριν από 2 χρόνια, που τυχαίνει να είναι οι ίδιες σε ένα κομμάτι τους με τις φετινές, δεν μπορούν να αποκατασταθούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Οι υπόλοιπες εκτάσεις, το μόνο που χρειάζεται είναι να σταματήσουμε να συζητάμε για αναδασώσεις και άλλα τέτοια εργαλεία και να τις αφήσουμε στην ησυχία τους. Ο βαθμός της πολυπλοκότητας δεν επιτρέπει στον άνθρωπο να καταλάβει τι παρεμβάσεις κάνει στη φύση. Θα συμβεί αυτό? Αυτή τη στιγμή δεν θα συμβεί. Θα ξανακαεί η έκταση. Πού το ξέρουμε? Από τις φωτιές στην Πάρνη. Δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να μην καίμε την Πάρνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουμε πίστη όμως ότι όλο αυτό θα ανατραπεί.
Όλο αυτό τι αισθητές επιπτώσεις μπορεί να έχει σε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει στην αγνοιά του, ας πούμε, στην Αθήνα και δεν τον αγγίζουν όλα αυτά? Γιατί προφανώς θα έπρεπε να ανησυχεί, αλλά γιατί θα έπρεπε?
200-300 ευρώ το μήνα στην τσέπη του είναι μια καλή αρχή συζήτησης.
Νομίζω ναι.
Υπάρχει ένα φαινόμενο που λέγεται αστική θερμική νησίδα. Δεν το έχετε ακούσει?
Το έχουμε ακούσει, αλλά.
Καλά και αθώα μικρά παιδιά. Ο ένας το έχει ακούσει 6 ημών, χαίρομαι πολύ. Αυτό το φαινόμενο είναι μια πραγματικότητα στην οποία πάντα μιλάω απλοϊκά και συγχωρέστε με γι' αυτό. Αλλά μπορούμε να βάλουμε πηγές στο βίντεο.
Όχι, ίσα ίσα. Είναι πολύ πιο εύκολο, διευκολύνει την κουβέντα και την κατανόηση.
Το προσπαθώ, επειδή είναι ήδη πολύ δύσκολη η όρη. Η αστική θερμική νησίδα είναι ένα φαινόμενο στο οποίο στο Περιστέρι έχει χειμώνα-καλοκαίρι 5 βαθμούς απόκληση από τη θερμοκρασία στην Κηφισιά. Το Περιστέρι είναι τσιμέντο, η Κηφισιά είναι βίλες με ωραιότατα σπίτια, με δέντρα κλπ. Οι άνθρωποι στο Περιστέρι πρέπει να ξοδεύουν πολύ περισσότερα χρήματα χειμώνα-καλοκαίρι για να θερμαίνουν και να ψύχουν το σπίτι τους. Άρα λοιπόν ξεκινώ από το αυτονόητο, το οποίο είναι τριτεύον αυτή τη στιγμή, το ότι οι συνέπειες φαίνονται πρωτίστως στη τσέπη σου. Μετρημένα κουκιά. Αν μπορείς να ζεις στην Κηφισιά, πληρώνεις λιγότερα για ενέργεια από ό,τι πληρώνουν οι άνθρωποι στο Περιστέρι. Το εντυπωσιακό, έχοντας ζήσει στη Δανία, είναι το ότι οι άνθρωποι στη Δανία ξοδεύουν λιγότερα για ενέργεια από ό,τι εμείς οι Έλληνες.
Που κάποιος θα σκεφτόταν ότι εκεί πέρα έχει ανέκδοτο τόσο κρύο που.
Ανέκδοτο.
Πώς θα γινόταν αυτό?
Πώς γίνεται αυτό? Στην Ελλάδα η τύχη είναι μια σειρά τούβλα. Mm. Στη Σκανδιναβία τα σπίτια είναι μονωμένα. Πού το ξέρω αυτό? Αυτή τη στιγμή στην εταιρεία μου, στη Σύμπραξη, ξοδέψαμε 40.000 ευρώ για να μονώσουμε το γραφείο μας. Να το κάνουμε παθητικό κτίριο, όπως λέγεται. Mm. Η απόσβεση θα έρθει σε 6 χρόνια. Το παθητικό κτίριο είναι ένα πράγμα στο οποίο ντύνεις όλους τους τοίχους με ένα μονωτικό υλικό, αλλάζεις τα αλουμίνια και κάνεις άλλες παρεμβάσεις οι οποίες μειώνουν δραματικά αυτό το φαινόμενο. Πού το βλέπεις το αποτέλεσμα? Στην τσέπη σου. Πού άλλο το βλέπεις? Στην ποιότητα του αέρα. Σκεφτείτε ότι 10% απόκληση στην ποιότητα του αέρα, περισσότερο διοξίδιο, οδηγεί στο να νιστάζεις. Σκεφτείτε παραγωγικότητα και πάει λέγοντας. Αυτά που έχουμε πει μέχρι αυτή τη στιγμή στην ερώτησή σου είναι δευτερεύοντα. Και αρχίζουμε να μπαίνουμε μέσα σε αυτό το παιχνίδι, το τι θα συμβεί με την παρατεταμένη ζέστη στο καλοκαίρι. Φέτος είχαμε πάει καύσωνα 12-13 μέρες σειρά. Πριν από 40 χρόνια είχαμε καύσωνα 3-4 μέρες στη σειρά. Πέρσι είχαμε επίσης καύσωνα 12-13 μέρες στη σειρά. Τι γίνεται με τα πλαστικά μιας χρήσης, τι γίνεται με τα μικροπλαστικά στη φύση. Αυτή τη στιγμή το 100% ημών με ήττα έχουμε πλαστικά στο αίμα μας. Κανείς δεν ξέρει τι συνέπειες θα έχει στη ζωή μας αυτό το πλαστικό που κυκλοφορεί στο αίμα μας, στους πνεύμονές μας, στον μπλακούντα και πάει λέγοντας. Τι ξέρουμε, ότι κυκλοφορούν οι πρώτες μελέτες ότι η υπόθεση παχυσαρκίας συνδέεται με τα πλαστικά μιας χρήσης. Αν συνεχίσω έτσι, θα μιλάμε για ώρες λέγοντας απτές καθημερινές πρακτικές συνέπειες στην ποιότητα της ζωής μας που έχουν να κάνουν με την υπόθεση ESG. Για να επιστρέψουμε εκεί. Είδατε τι ωραία που το κλεισέ. Όταν είστε ρί, τώρα θα βλέπετε τι ωραία γυρίσαμε εκεί.
Πρέπει να γίνει επικοινωνιολόγο.
Πρέπει να γίνει επικοινωνιολόγο. Δηλαδή. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, θα το σκεφτώ, παιδιά. Είναι καλή δουλειά αυτή. Ειδικά προεκλογικά, αν αναλαμβάνει πολιτικού. Μέχρι τότε όμω δεν έχει όριο ο κατάλογο των συνεπειών στη δικιά μα ζωή. Δεν ασχολούμαστε με το θέμα αυτό για να σώσουμε τα πουλάκια. Και αυτό το κάνουμε. Είμαι ιδρυτικό μέλος της Άνιμα. Δεν την γνωρίζετε, να πείτε στον κόσμο να υποστηρίξει την Άνιμα, το Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής. 8.000 τραυματισμένα και άρρωστα ζώα το χρόνο. Δεν το κάνουμε για την άγρια ζωή. Το κάνουμε για τη δικιά μας και επιβίωση και την ποιότητα της ζωής μας. Σκεφτείτε να τεκμηριωθεί αυτή τη στιγμή ότι ακόμη και το Alzheimer συνδέεται με αυτή την υπόθεση που λέγεται περιβάλλον ESG sustainability. Επειδή προς τα εκεί πηγαίνουμε. Δεν έχει όριο η πολυπλοκότητα αυτή τη υπόθεση.
Και όλα έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής και γενικότερα τις τεχνολογικές εξελίξεις. Βλέπουμε ότι όλα έχουν πολύ θετικές επιπτώσεις, αλλά πάντα έχουν και τις αντίστοιχες αρνητικές και το κόστος. Και θέλω να το συνδέσω λίγο με το πού πηγαίνει τώρα ο κόσμος. Βλέπουμε μια ανάπτυξη στην τεχνητή νοημοσύνη και όλοι οι γίγαντες τεχνολογίας αναπτύσσονται. Όλα αυτά όμως, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT, για να επεξεργαστεί όλα αυτά τα δεδομένα. Δεν καταναλώνει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες ενέργειας.
Η ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται στα επωνομαζόμενα energy farms δεν έχει όρια. Δεν μπορεί να τα χωρέσει ο ανθρώπινος νους. Και ζούμε σε μια περίοδο της ανθρωπότητας που το μέτρο σύγκρισης ευημερίας μας είναι η οικονομική επίδοσή μας ως χώρα. Αυτό έχει τελειώσει και δεν το έχουμε πάρει είδηση. Δεν μπορεί η ποιότητα της ευημερίας μας να έχει να κάνει με το GDP. Αυτό έχει τελειώσει προπολού. Το πότε θα αγγίξει την καθημερινότητά μας είναι το κρίσιμο θέμα. Τεχνικά πότε θα την αγγίξει? Τώρα. Τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει κυκλική οικονομία. Τι σημαίνει κυκλική οικονομία? Κάπου έχω αφήσει το κινητό μου. Το ότι η συσκευή που έχω είναι φτιαγμένη για ελεγχόμενη απαξίωση, όπως λέγεται. Είναι φτιαγμένη ώστε να παλιώνει σε χρόνο ντετέ. Ποιος είναι ο χρόνος ντετέ? 1-2 χρόνια. Μετά δεν υπάρχουν update και πάει λέγοντας. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Υπάρχει ήδη νομοθεσία για το θέμα που θα γίνεται όλο και πιο αυστηρή. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Ετοιμαζόμαστε ως Ευρώπη. Επειδή θα πρέπει, αν θέλω να ανανεώσω το κινητό μου, να αλλάξω τη φωτογραφική μηχανή. Δεν μπορεί να αλλάζω το κινητό μου. Και αυτό ισχύει στο σύνολο της ζωής μας. Ένα αυτοκίνητο Toyota, είχα ρωτήσει ένα CEO της Toyota από ποιας χώρας πριν από μερικά χρόνια, πόσα χρόνια είναι η διάρκεια ζωής από κατασκευής ενός Toyota, και μου είχε πει 7 χρόνια. Τι εννοείς 7 χρόνια? 7 χρόνια. Ώστε μετά να αλλάξει αυτοκίνητο. Αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Η τεχνολογία είναι καλή και άγια. Είμαι φανατικός της τεχνολογίας. Όταν ήμουν 11 χρονών, απέκτησα τον πρώτο μου Spectrum. Όταν ήμουν 11 χρονών, οι γονείς σας δεν σας είχαν καν σκεφτεί. Ο Spectrum ήταν μια μαγεία, αλλά επειδή ασχολούμαι και εγώ πολύ με θέματα τεχνολογίας και χρησιμοποιώ και το ChatGPT κλπ., πλέον θεωρώ ότι το ισοζύγιο για την ποιότητα της ζωής μας είναι εντελώς χαμένο. Επειδή, όπως ξέρετε, ασχολούμαι και εγώ ταπεινά με τα social media, δεν ευτυχεί κανείς από τα social, οδηγείται στην κατάθλιψη. Επειδή ασχολούμαι και εγώ με τα θέματα τεχνολογίας, δεν χρειάζομαι να αλλάξω το κινητό μου. Έχω δύο κινητά αυτή τη στιγμή. Το ένα είναι μία από τις δύο μεγαλύτερες μάρκες και το άλλο είναι μια ταπεινή κινέζικη. Το κινέζικο είναι 5 ετών. Όπως σας είπα, ξέρω από θέματα τεχνολογίας. Ανταγωνίζεται στα ίσα το τελευταίο μοντέλο που τυχαίνει να έχω, επειδή έχω 5 γραμμές τηλεφώνου λόγω της δουλειάς μου. Είναι μια μπούρδα η αντικατάστασή του. Επίσης το κινέζικο είναι πολύ πιο ελαφρύ.
Και το δικό μου κινέζικο 5 χρόνια το έχω πάντως. Τυχαίο.
Κι εγώ περίπου.
Είσαστε έξυπνοι άνθρωποι. Δεν λέω ως προς το αν έχετε κάποια συνειδητότητα για το ότι δεν είναι ανάγκη να αλλάξετε το κινητό σας. Το λέω στη βάση του να το γνωρίζετε αυτό. Mm-hmm. Υπάρχει μια τεράστια απόλυξη εδώ, επειδή έχω και μια βραδινή δουλειά που είναι το well-being και το coaching. Δεν είναι δυνατόν η αυταξία ενός ανθρώπου να έχει να κάνει με ένα φεδρό μιλαράκι. Δεν είναι δυνατόν η ομορφιά μας και η γοητεία μας να έχει να κάνει με ένα άσπρο κομμάτι πλαστικού. Αυτό είναι η χειρότερη μορφή απαξίωσης και την έχω περάσει κι εγώ, μη σας κάνω τον έξυπνο. Έχετε προσέξει ότι τα μηχανήματα που έχουν μιλαράκι είναι πάντα καθαρά. Το έχετε προσέξει αυτό, ότι δεν λερώνονται ποτέ.
Ναι.
Και όλα τα άλλα μηχανήματα είναι βρωμερά. Είναι πάρα πολύ λυπηρό αυτό για όλα τα μηχανήματα που προσδιορίζουν το ποιοι είμαστε και ποια είναι η αξία μας. Είναι πάρα πολύ λυπηρό. Έτσι λοιπόν, φανατικός τεχνολογίας, ο οποίος έμαθε να προγραμματίζει σε κώδικα μηχανής, δεν ξέρετε τι είναι αυτό το πιο πιθανό, ήταν κάτι ωραίο. Προγραμματίζαμε σε μια γλώσσα η οποία βασιζόταν σε δύο ψηφία, το 0 και το 1.
Το διαδικό.
Ναι, και όντας μαγεμένος από όλο αυτό, αυτή τη στιγμή αν μου λέγανε μπορείς να κόψεις το 90% της τεχνολογίας που χρησιμοποιείς, θα έλεγα 100%. Είναι μπούρδα. Ποια από τα social media είναι πραγματικά χρήσιμα? Ξέρετε τι είναι χρήσιμο? Να πάμε μετά από εδώ και να πιούμε μια μπύρα. Ειδικά η δικιά σας γενιά δεν πίνει μια μπύρα. Και εύχομαι εσείς να είστε εξαίρεση. Και γενικά μιλάω με αφορισμούς και το κάνω επίτηδες για να προκαλώ. Επειδή τα πράγματα φυσικά δεν είναι άσπρο μαύρο, αν είναι 80-20, εγώ μιλάω με αφορισμούς. Ότι η τεχνολογία είναι μια μακακία και μισή. Αυτό που λείπει είναι το ότι η γενιά σας δεν έχει πάει ποτέ στον Ημιτό. Δεν έχει πάει μια βόλτα στην Κεσαριανή. Δεν έχει πάει στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους. Και είναι λυπηρό από πλευράς του δικού σας συμφέροντος. Όχι επειδή είναι λάθος αυτό. Δεν είναι καθόλου λάθος. Μπορεί να σας απειλήσει μπροστά στην οθόνη σου. Όταν ήμουν 12-13 χρονών. Περνούσα 8 ώρες την ημέρα μπροστά στον υπολογιστή μου. Τότε είχα πάρει MSX. Δεν σας λέει τίποτα, δεν έχει σχέση με το σεξ. Δεν ξέρετε τι είναι ο MSX. Ήταν ένας υπολογιστής, υπερυπολογιστής της εποχής, ο οποίος έτρεχε μια μορφή του DOS. Ελπίζω ότι το DOS ξέρετε τι είναι. Τα Windows πατήσανε πάνω στον DOS.
Ο πρόγονος.
Πρόγονος. Μπορούσα να κάνω παπάδες με αυτόν τον υπολογιστή. Και αυτό ήταν μαγικό. Σάπιζα 8 ώρες την ημέρα μπροστά στον υπολογιστή. Αυτό όμως είχε τρομερές συνέπειες. Και αυτό που μας συμβαίνει σήμερα έχει καθολικές συνέπειες. Η δικιά σας γενιά δεν κομμενίζει. Δεν την πέφτει στα κορίτσια. Τα κορίτσια την πέφτουν στα αγόρια. Η ζωή είναι υπέροχη εκεί έξω, αρκεί να έρθουμε ένας κοντά στον άλλον. Καλά είναι τα μηχανήματα, αλλά επειδή εγώ πλέον μεγαλώνω και λέω ανοησίες όπως αυτά που λέω τώρα, υπάρχουν πολύ πιο εγωιτευτικά πράγματα να κάνεις από το να σαπίζεις μπροστά σε μια οθόνη. Και κατανοώ ευτυχώς ή δυστυχώς ότι πρέπει να το περάσεις αυτό για να το καταλάβεις. Αλλά κάποια στιγμή θα υποχρεωθούμε να έρθει ένα τέλος, επειδή όλα αυτά τα energy farms θα συμβεί κάτι, κανείς μας δεν ξέρει τι είναι, και απλά θα καταρρεύσουν. Τι θα πει θα καταρρεύσουν? Σήμερα έκανα μια διαβούλευση για τη διαχείριση του νερού, σκεφτείτε θέμα, για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είχε 29 βαθμούς εκεί που ήμασταν. Είχαμε ένα router έξω, το οποίο έδινε σήμα στη διαβούλευση επειδή στριμάραμε. Δεν το φανταστήκαμε το ότι στις 12 η ώρα έκανε τόση ζέστη έξω που έβρασε το router και άρχισε να σέρνεται το ίντερνετ. Θα συμβεί κάτι πιο ακραίο και θα πέσει το ρεύμα.
Και δεν είναι καν καλοκαίρι.
Είναι παιδιά, ετοιμαζόμαστε να μπούμε στον τελευταίο μήνα του φθινοπόρου. Θα συμβεί κάτι και δεν θα έχουμε ίντερνετ και αυτό που κάνετε δεν θα δουλεύει. Δεν θα έχουμε ρεύμα. Και ελπίζουμε να μην συμβεί ποτέ αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε ντουγούρου προς τα εκεί. Δυστυχώς.
Παρ' όλα αυτά, χαίρομαι που μιλήσαμε για τα social media, γιατί όπως είπα και στην εισαγωγή που κάναμε, πολλοί κόσμοι σε γνωρίζουν μέσα από την παρουσία σου στα social media και εμείς προσωπικά από εκεί σε γνωρίσαμε. Και είναι πολύ δυναμική η παρουσία που έχεις στο TikTok κυρίως και στα υπόλοιπα μέσα, αλλά και αμφιλεγόμενη. Ποιος είναι ο σκοπός πίσω από αυτό, από τη στιγμή που και εσύ ο ίδιος πιστεύεις ότι δεν είναι καλή η χρήση ουσιαστικά των social media, γιατί είσαι εκεί? Και γιατί έχεις αυτό το ύφος που έχεις και κάνει ουσιαστικά αυτή την πόλωση ανάμεσα στους ανθρώπους?
Επειδή είμαι παλιάνθρωπος. Αλήθεια σου λέω. Πέρα από το ότι είμαι παλιάνθρωπος, που είναι ένα γεγονός στον οποίο πατάμε, έχω μικρά παιδιά. Και είναι πιο μικρά και από εσάς. Η απόσταση της δικιάς ηλικίας με τους γιους μας, με τους γιους μου, είναι λιγότερο από τη διπλάσια από την απόσταση τη δικιά σας μαζί μου. Είσαστε στη γενιά των γιών μου. Επειδή σας έχω ρωτήσει. Τι?
Gen Z.
Ακριβώς. Έχω ρωτήσει την ηλικία σας. Θα δείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα προσωπικό στα social media. Δεν θα βρείτε ποτέ τίποτα που είναι θάνος. Ότι στα social media έγραψα ένα βιβλίο, το οποίο θα είναι και best seller τους προσεχείς μήνες. Δεν έχω τίποτα προσωπικό. Μιλάω μόνο για ό,τι θεωρώ σημαντικό, που είναι καθαρά θέματα ESG. Απλά υπάρχουν θέματα ESG εταιρικά, για τα οποία μιλάει η εταιρεία μου, που είναι μία από τις μάλλον δύο μεγαλύτερες στο αντικείμενο της Ελλάδας, στην Ελλάδα. Και υπάρχουν και τα ατομικά θέματα ESG που δεν έχουν καμία διαφορά στην πραγματικότητα. Εκεί σε αυτά ασχολούμαι στα social media.
Τι κάνει ο καθένας δηλαδή σαν άτομο.
Σαν άτομο. Και ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε πράγματα και να μπούμε σε τάξη, σε θέματα γυναικείας ενδυνάμωσης, σε θέματα αλληλοσεβασμού, σε θέματα σεβασμού της νομοθεσίας κλπ. Κλπ. Μπορείτε να φανταστείτε ότι έχω λάβει χιλιάδες υβριστικά μηνύματα, τα οποία είμαι πάρα πολύ περήφανο στα social media, επειδή λέω, ας πούμε, προκλητικά, ετοιμαστείτε τώρα αυτό το βίντεο να έχει 100.000 views, λέω, ας πούμε, το ότι ποιοι είναι οι βάνδαλοι στα γήπεδα, είναι οι άντρες. Ποιοι είναι οι κυνηγοί, είναι οι άντρες. Ποιοι είναι οι δικτάτορες στον πλανήτη, είναι οι άντρες. Τι συμπέρασμα να βγάλω εγώ από όλο αυτό? Λέω και πολλά, αλλά σας λέω τρία ενδεικτικά. Ή λέω το ότι το να έχεις μια μηχανή δεν δικαιολογεί με κανέναν τρόπο να παίρνεις τη σειρά ενός συνανθρώπου σου στα διόδια. Τρομερό ξύλο εκεί. Και είναι λυπηρό το ότι δεν αντιλαμβάνεσαι το ότι αυτή η πράξη έχει συνέπειες. Το ότι παρκάρεις το αυτοκίνητο ως πάνω στο πεζοδρόμιο έχει συνέπειες. Οι συνέπειες δεν είναι μόνο το ότι καταστρέφεται το πεζοδρόμιο. Είναι το ότι είμαστε έθνος ανάδελφο, όπως έλεγε ο Σαρτζετάκης, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ποτέ αυτό το όνομα.
Ήταν πρώην πρόεδρος της
Δημοκρατίας. Πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι Έλληνες δεν αγαπάμε τους Έλληνες. Οι πιο ισχυρές και οικονομικά πετυχημένες χώρες του κόσμου είναι αυτές στις οποίες η εμπιστοσύνη είναι ισχυρή. Εμείς είμαστε ουραγός ως χώρα σε θέματα εμπιστοσύνης. Άρα λοιπόν, όταν λέω εγώ, αδελφέ μου, μην παρκάρεις το πεζοδρόμιο. Μην παίρνεις τη σειρά του άλλου, στα διόδια, οπουδήποτε. Ο κόσμος στέκεται στο στενό και λέει διάφορες ανοησίες του τύπου «Είσαι πάνω στη μηχανή και εσύ δεν καταλαβαίνεις γέρο, καραφλέ» και διάφορα τέτοια. Ενώ εγώ του λέω, κοίτα να δεις, αύριο όταν θα βρεθείς εσύ σε δοκιμασία, πρόβλημα υγείας, στο νοσοκομείο, δεν θα μπορείς να πάρεις σειρά για να χειρουργείς τον μπαμπά σου, επειδή είχες λαδώσει την προηγούμενη φορά και κάποιος άλλος το κάνει τώρα και ο μπαμπάς σου θα μείνει χωρίς χειρουργείο και θα πεθάνει. Αυτό το μαζί δεν είναι στην ελληνική κουλτούρα, νομίζω ότι ποτέ δεν ήταν, και έχω και πολλές αμφιβολίες για την έννοια της λέξης Έλληνας, όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Έτσι λοιπόν, η πόλωση στην οποία επιδιώκω να πετύχω είναι σε αυτή την κλίμακα. Όντας ένας άνθρωπος που πιστεύει φανατικά στη μητριαρχία, το ότι οι γυναίκες θα έπρεπε να έχουν τον έλεγχο του πλανήτη. Και έχουμε ζήσει σε μητριαρχικές κοινωνίες. Στην Ελλάδα είχαμε μια μητριαρχική κοινωνία, τη Μινωική στην Κρήτη, που μπορεί να την εξοραίζουμε μερικώς, αλλά οι άνθρωποι αυτοί χτίζαν τις πόλεις τους εκεί που ήταν ωραία η θέα. Και όχι εκεί που ήταν πιο ασφαλής. Γι' αυτό ήρθαν οι Μυκηναίοι και τους εξολόθρευσαν μαζικά, τον πολίτη τους στο θαυμασμό. Τέτοια αιρετικά πράγματα λέω. Δεν έχω κανένα προσωπικό ενδιαφέρον, δεν έχω κανένα οικονομικό ενδιαφέρον. Μου κοστίζουν τα social media. Τώρα έχω και μια νέα ομάδα να με υποστηρίζει. Το βρακί μου με παίρνει, όπως καταλαβαίνετε. Καλά, αστείευομαι. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που δεν θα την κάνουμε τώρα. Αλλά σίγουρα χρηματοδοτώ τα social media. Ακόμη και οι αναφορές στο βιβλίο μου αποσκοπούν στο να είναι χρηστικές. Όπως πιθανόν ξέρετε, στην Ελλάδα οι άνθρωποι που γράφουν βιβλία έχουν ένα αστείο έσοδο από τα βιβλία τους. Εγώ λοιπόν.
Πόσο επιδοτώ... είναι, 5% πόσο είναι?
10%, το οποίο είναι αστείο σε ένα κόστος 13 ευρώ ενός βιβλίου. Προφόρων 10%.
Γι' αυτό είπα 5, γιατί είναι και η φορολογία σου παίρνει τα μισά. Οπότε...
Ναι, και εγώ δεν έχω καμία πρόθεση να κρίνω τον εκδοτικό χώρο, δεδομένου το ότι οι Έλληνες δεν διαβάζουμε. Κανένας δεν διαβάζει τον πλανήτη. Όλοι τα ξέρουμε όλα. Φυσικά δεν ξέρουμε την τύφλα μας, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ο μέσος Έλληνας να διαβάζει 2-3 βιβλία το χρόνο και βγαίνει ο ίδιος χαμένος. Έτσι λοιπόν, δεν έχω κανένα οικονομικό όφελος. Η οικονομική μου ζωή βρίσκεται στις εταιρείες μου, όπως στις σύμπραξεις. Αλλά προσπαθώ να περάσω ένα μήνυμα, μάλλον αποτυγχάνω, και η ζωή συνεχίζεται και όλα καλά.
Εμείς πιστεύουμε ότι πετυχαίνει το μήνυμα, αλλά αυτό που αναρωτιέμαι είναι ότι βγαίνεις προς τα έξω και δέχεσαι όλα αυτά τα αρνητικά σχόλια. Αυτό δεν επηρεάζει τη δουλειά σου? Δηλαδή, δεν θα έρθει κάποιος από μια εταιρεία να σου πει γιατί τα λένε όλα αυτά σε σένα. Ή πολλές φορές, αν κατηγορήσεις κάποιους ανοιχτά, μπορεί να παρεξηγηθούν οι δυνητικοί πελάτες.
Γιατί δουλεύεις και με μεγάλες εταιρείες, όπως
λέμε. Ακριβώς.
Με τα social media ασχολούμαι εντατικά με το κάθε το βίντεο, για να είμαι ακριβής. Και οι συνεργάτες που έχω για το βίντεο παρεπιπτόντως είναι εξαιρετικοί. Να μάθει το κοινό σας ποιοι είναι και να τους χρησιμοποιήσει. Εξαιρετικοί και πολύ οικονομικοί.
Ευχαριστούμε.
Δεν θα πούμε παραπάνω γι' αυτό τώρα. Έλεγα λοιπόν ότι ασχολούμαι 6 μήνες εντατικά με το κάθε το βίντεο. Αυτή την περίοδο είχα 1 εκατομμύριο like. Με ακολούθησαν άνθρωποι όπως η Χαρούλα Αλεξίου και πάει λέγοντας. Εγώ έχω μπει σε μια ηλικία που δεν με ενδιαφέρει να με διαγράφουν άνθρωποι οι οποίοι δεν με ενδιαφέρει να μην με διαγράψουν. Έτσι λοιπόν οι εταιρείες για τις οποίες δουλεύω και οι οποίες δεν είναι μυστικές, αν μπει κάποιος στο site της Σύμπραξης θα τις δει, είναι εταιρείες που πραγματικά θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους και αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Προτιμώ λοιπόν να καθαρίζει η Ήρα από το στάχι νωρίς και να ξέρω για ποιους μπορώ να εργαστώ και για ποιους δεν μπορώ να εργαστώ. Δεν με πειράζει καθόλου το ξύλο. Και εγώ ομολογώ ότι όταν, επειδή συμβαίνει και αυτό, με σταματάνε μερικές φορές στον δρόμο άντρες και μου σχολιάζουν τα βίντεό μου, λέω πώς το αντέχεις ρε αδελφέ, μου λέει πώς να μην το αντέξω. Οι Έλληνες έχουμε ένα καλό κομμάτι και ένα στιβαρό κομμάτι. Το θέμα είναι το ότι το άλλο κομμάτι, νομίζω ότι είναι 20%-30% της κοινωνίας, φωνάζει περισσότερο. Θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσουμε όλοι να φωνάζουμε και αυτό φωνάζω κι εγώ. Έτσι λοιπόν δεν έχω βγει καθόλου χαμένος. Αντιθέτως, η εταιρεία μου έχει τετραπλασιάσει το μέγεθός της τα τελευταία 3 χρόνια. Νομίζω εσείς που είστε του οικονομικού, καλά είναι να τετραπλασιάσει το μέγεθός σε 3 χρόνια. Και η ζωή συνεχίζεται.
Είναι εξαιρετικό. Οπότε, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος, επειδή είμαστε το Business Talks και επειδή αναφερθήκαμε γενικότερα για το περιβάλλον στην Ελλάδα, θα θέλαμε να μας πεις και λίγο τη γνώμη σου για το πώς βλέπεις την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.
Την επιχειρηματικότητα? Ποια επιχειρηματικότητα? Στην Ελλάδα έχουμε 20 μεγάλες εταιρείες με τη διεθνή έννοια του όρου. Τι να σχολιάσω για την επιχειρηματικότητα? Έχουμε startup οι οποίες ζουν από τα λεφτά των τρίτων μέχρι να τελειώσουν τα λεφτά των τρίτων. Έχουμε σουβλατζίδικα. Και αυτό δεν είναι επιχειρηματικότητα. Βλέπω όμως μια μεταστροφή. Όχι στην αρχή της δεκαετίας του 2010 που ξαφνικά θα μας έσωζαν οι startup με τα voodoo economics όπως λέγονται. Δηλαδή ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι το ονομάζω κεφαλαιοποίηση και έρχεται ένας παλαβός που παίζει τζόγο και μου δίνει τα λεφτά που ζητώ, τελειώνουν τα λεφτά και τελειώνει αυτή η συζήτηση. Αυτά τα θεωρώ ανέκδοτο. Τα τελευταία όμως 3-4-5 χρόνια βλέπω ανθρώπους της ηλικίας σας να συνειδητοποιούν ότι δεν είναι ντροπή η επιχειρηματικότητα και δεν είναι ντροπή κυρίως όταν έχει ένα κοινωνικό προσανατολισμό και πρόσημο. Πάντα το θέμα είναι η ποιότητα του γιατί κάνεις αυτό που κάνεις. Τίποτα δεν είναι καλό ή κακό. Ένα μαχαίρι δεν είναι καλό ή κακό. Μπορείς να το πάρεις για να καθαρίσεις το μήλο σου ή να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Έτσι λοιπόν εγώ πιστεύω στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, πιστεύω στο κοινό καλό, αυτό επιδιώκω να υπηρετώ με τις εταιρείες μου και βλέπω τα νέα παιδιά της γενιάς σας να βλέπουν χωρίς ερηνίες το τι θα πιένει η επιχειρηματικότητα. Και για να είμαι ομός και συγκεκριμένος, όλη αυτή τη συζήτηση περί startup που ζήσαμε την προηγούμενη δεκαετία τη θεωρώ μια μπούρδα. Πείτε μου πόσες startup έχει βγάλει η Ελλάδα.
Πάντως έχουμε και επιτυχημένα cases, ας πούμε.
Πόσα?
Αλλά γενικά νούμερο. Είναι
πείτε πολύ... νούμερο.
Μπορώ να πω, ο νούμερο δεν έχουμε, αλλά υπάρχουν brands που μπορούμε να αναφέρουμε.
Έτσι είναι. Κάνει πράγματα. Και μπορώ να σας τα αναφέρω και εγώ επειδή τα μελετώ. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου αυτά. Ξέρετε τι με ενδιαφέρει? Ένα νέο παιδί, ένα τίμιο νέο παιδί που με τιμιότητα βγάζει το ψωμί του και δεν ονειρεύεται να γίνει ο επόμενος Mark Zuckerberg που θα βγάλει δισεκατομμύρια. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Ένας virtual assistant με ενδιαφέρει. Δεν χρειάζεται να γίνουμε όλοι Mark Zuckerberg και δεν μπορεί ο πλανήτης να το υποστηρίξει αυτό. Χρειαζόμαστε όλοι μας με παραγωγικό τρόπο να συντηρούμε τον εαυτό μας, τις οικογένειές μας, έχοντας ως γνώμονα το κοινό καλό. Πώς θα είμαστε χρήσιμοι? Αυτό που κάνετε είναι χρήσιμο? Είτε είναι είτε δεν είναι. Αν είναι χρήσιμο είναι καλό. Αν δεν είναι χρήσιμο δεν είναι καλό. Άρα λοιπόν επουδενή δεν αμφισβητώ ότι έχουμε 10-20 διάσημα cases. Μέχρι εκεί όμως. 30 cases. Και όλα αυτά τα χρήματα, όλη αυτή η προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή, για μένα θα πήγαινε καλύτερα εάν φτιάχναμε σχολεία, θα τα λέγαμε επιχειρηματικότητα, θα τα λέγαμε σχολεία ελεύθερη επαγγελματία, θα τα λέγαμε σχολεία αυταξίας, όπου νέα παιδιά κοιτάνε πώς θα είναι ανεξάρτητα σε αυτή τη ζωή, πώς δεν θα έχουν ανάγκη να είναι υπάλληλοι. Έχω ζήσει ο οποίος υπάλληλος έχει σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το απεφθάνουμε, και θα φροντίζουν την ευημερία τους με το χρόνο που βάζουν στην καθημερινότητά τους για να υπηρετούν το κοινό καλό. Το κοινό καλό το υπηρετείς εργαζόμενος σε ένα απορριμματοφόρο, το κοινό καλό το υπηρετείς με αυτό που κάνεις εσύ, με αυτό που κάνετε εσείς. Δεν το υπηρετείς με τα τραπεζικά παράγωγα. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα. Ακόμη οι τράπεζες ξέρετε ότι είναι ο ευυπόληπτος τζόγος. Τα παράγωγα είναι κάτι φρικιαστικό, δεν έχουμε χρόνο να το δούμε τώρα. Ίσως στους υπότιτλους να βάλουμε δύο δείγματα ταινιών. Ο μεγαλύτερος τζογαδόρος του πλανήτη Γη είναι οι τράπεζες. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, παιδιά. Δεν μπορεί η λέξη startup να είναι συνυφασμένη με το θα βγάλω, θα σηκώσω εκατομμύρια, θα βγάλω δισεκατομμύρια, θα πουλήσω και θα πάω στην Καραϊβική. Επίσης, σε τρεις μήνες θα έχεις βαρεθεί στην Καραϊβική. Το θέμα είναι πώς θα είμαστε παραγωγικοί και χρήσιμοι. Ξέρετε ποιο είναι το δικό μου το όνειρο? Είμαι φανατικός της επιστημονικής φαντασίας. Είναι μια κοινωνία όπως είναι το Star Trek. Στο Star Trek οι άνθρωποι δεν έχουν χρήματα, έχουν ξεπεράσει τα χρήματα. Εργάζονται όλοι για το κοινό καλό. Δεν ιεραρχούνται, δεν συσσωρεύουν πλούτο. Ο πλούτος είναι διαθέσιμος για όλους. Πατάνε ένα κουμπί και βγαίνει φαγητό, τρώνε χωρίς να κάνουν κανένα κόπο. Αυτό το όνειρο έχω. Το να μην υπάρχει κανένας φτωχός, άστεγος στον κόσμο. Και ο πλανήτης μας έχει δώσει άφθονο πλούτο στην κατεύθυνση αυτή. Δεν μπορεί όμως ένας άνθρωπος να έχει μια εταιρεία με κεφαλαιοποίηση 1-3 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί το Twitter να ελέγχεται από έναν άνθρωπο που εργάζεται 100 ώρες την εβδομάδα, επειδή στα δικά μου μάτια είναι πλέον θεοπάλαβος ο Elon Musk. Πάει στο Twitter με ένα μπιντέ, με ένα νεροχύτη ήταν για να κάνει μια μαγιά. Δεν μπορεί αυτοί οι ολιγάρχες να ορίζουν τη δικιά μας ευζοία. Και από τη δικιά μου πλευρά, κλείνοντας αυτό το σκέλος, δεν θα πάει η ανθρωπότητα στον Άρη τα επόμενα 100 χρόνια. Μπορεί να πάνε 10, 20, 50 άτομα ή οι φίλοι του Elon Musk. Εσείς και εμείς δεν θα μετακινήσουμε ή δεν θα μετικήσουμε εκεί, και ευτυχώς που δεν θα μετικήσουμε, επειδή η ζωή εκεί θα είναι απέσια. Σας εύχομαι να ζείτε τη ζωή, να πάρετε το κορίτσι σας ή το αγόρι σας και να περπατήσετε στην παραλία χέρι-χέρι με τα πόδια στην άμμο. Με τη διαστημική στολή δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στον Άρη, και είναι άδικο για τη δικιά σας γενιά. Έτσι λοιπόν ελπίζω ο γιος μου να πάρει το αγόρι του, το κορίτσι του, και να περπατήσουν στην παραλία, να έχουν το ίδιο βίωμα που είχα και εγώ, της ανεμελιάς. Και να πιούν και δύο μπύρες παραπάνω και να γελάσουν και να ανάψουν φωτιά, να μην είναι παραλία οτοκίας παρακαλώ. Και όχι το όνειρο της ανθρωπότητας να είναι πότε θα μετακινηθούμε στον Άρη, επειδή αυτό είναι μια μπούρδα ενός παλαβού που κυκλοφορεί με έναν νεροχύτη και κατέστρεψε ένα μέσο με το οποίο υλοποιήθηκαν επαναστάσεις, το Twitter. Και είναι λυπηρό αυτό. Έλα, μην κοροϊδεύετε.
Είναι εξαιρετικό που μπορεί να πεις κάτι που είναι λυπηρό και εμείς να γελάμε, γιατί η περιγραφή που έκανε είναι Elon Musk.
Να γελάμε είναι.
Ξέρεις ποιο είναι το θέμα? Έχω να πω πάρα πολλά πράγματα σε αυτά που είπε. Πάρα πολλές
ερωτήσεις.
Αλλά θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό από το να σχολιάσω αυτά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Αυτό είναι το θέμα, βλέπεις. Άμα μιλάγαμε 5 ώρες θα τα λέγαμε.
Να μας πει το κοινό κάτω αν θέλει και δεύτερο business talks με το Θάνο.
Νομίζω πρέπει ένα πιο business.
Έχουμε πολλά να πούμε.
Θεωρώ, πάντως τώρα χωρίς πλάκα, θεωρώ πολύ πιο σημαντικό αυτό το χρόνο που έχουμε να σου κάνω μια ερώτηση, την οποία θεωρώ ότι τουλάχιστον στο πρώτο part της κουβέντας που μιλάγαμε κατά 100% για το ESG, που θα μπορούσε να το σκεφτεί ο καθένας, και θεωρώ ότι οι άνθρωποι το σκέφτονται ήδη. Η ερώτηση είναι η εξής. Εγώ, σαν individual στην κοινωνία, σαν ένα άτομο που ζω μέσα σε αυτή, έχω μια συγκεκριμένη επιρροή. Δηλαδή, με τις πράξεις μου μπορώ να επηρεάσω 0,001% κάτι. Η κοινωνία σαν σύνολο μπορεί να επηρεάσει ένα πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Οι εταιρείες, σαν εταιρείες, όσο μεγαλύτερες είναι, αντίστοιχα έχουν και τα κεφάλαια και τα resources, μπορούν και εκείνες να επηρεάσουν. Η ερώτηση είναι, τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, αν υπάρχει νόημα να το σκεφτόμαστε έτσι, γιατί εσύ για κάποιο λόγο δουλεύεις με τις μεγαλύτερες εταιρείες. Ίσως γιατί το καφενείο της γειτονιάς, όσο και να προσπαθήσεις να μην μπορέσει πραγματικά να βοηθήσει να έχει μια επιρροή στο ESG, ίσως γιατί πρέπει να ξεκινήσει από τις μεγάλες εταιρείες αυτό, ίσως γιατί πρέπει να ξεκινήσει από ένα κυβερνητικό στρώμα, Η ερώτησή μου είναι αυτή. Από πού πρέπει να ξεκινήσει, τι μπορεί να κάνει ο απλός άνθρωπος για να πούμε ότι έχει επιρροή και αν μπορεί να κάνει κάτι. Γιατί μπορεί να μου πεις και ότι ό,τι και να κάνεις εσύ, Δημήτρη μου, δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτα.
Π.χ. αρκούν τα χάρτινα καλαμάκια, είναι.
Ας μην πιάσουμε τα καλαμάκια, είναι μια μακακή εκκλησία.
Ας μην πιάσουμε τα καλαμάκια.
Καλός καφές πίνεται χωρίς καλαμάκι, το είπε και ο πρίγκιπας Κάρολος, τώρα γίνει βασιλιάς ο αδελφός. Έτσι λοιπόν πίνουμε όπως ο νυν βασιλιάς Κάρολος τον καφέ μας. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι πάρα πολύ απλή. Πιο απλή δεν γίνεται. Υπάρχει ένας δρόμος που λέγεται Τρυπόδων στο κέντρο της Αθήνας. Τον έχετε ακούσει ποτέ?
Είναι, είναι ο πιο παλιός δρόμος που υπάρχει, είναι και στην Πλάκα.
Είναι στην Πλάκα, πιθανόν είναι ο πιο παλιός δρόμος που υπάρχει.
Φημολογείται, ναι. Υπάρχουν και...
Φημολογείται, ναι. Ακριβώς. Η οδός Τρυπόδων λέγεται Τρυπόδων επειδή εκεί μπαίνανε τα λογότυπα των χορηγών που υποστήριζαν τα μεγάλα δημόσια έργα στην αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα η λέξη ιδιώτης ήταν μεγάλη βρυσιά.
Και το ίδιο.
Από εκεί βγήκε το ίδιο. Ήσουν πολύ μεγάλος μακάκας όταν κοιτούσες μόνο τον εαυτό σου. Ο άνθρωπος είναι, είπαμε, ένα οκνηρό, παρανοϊκό ζώο, αλλά μπορεί να είναι και ένα έξυπνο ζώο και να κατανοεί την αξία του μαζί. Σας εύχομαι λοιπόν μέσα από τα κανάλια που έχετε, από την πολύ πετυχημένη εταιρεία σας, από τα Business Talk, να χρησιμοποιήσετε και να συνειδητοποιείτε τη δύναμη του μαζί. Πας στη Δανία. Θα είμαι την Παρασκευή στη Δανία. Στην Δανία τα ποδήλατα είναι ξεκλείδωτα στους δρόμους. Όλοι κυκλοφορούν με ποδήλατα. Δεν τα κλειδώνουν τα ποδήλατά τους. Και είναι όλα ποδήλατα της σειράς. Ίσως επειδή δεν τα κλειδώνουν. Αλλά δεν υπάρχουν οι ανισότητες με τα ακριβά ποδήλατα που έχουμε στην Ελλάδα που αγωνιούμε μη μας τα κλέψουν. Στη Δανία πήγα πρόσφατα να δω μια συναυλία του Bruce Springsteen. Στο μετρό δεν έχει μπάρες που σε εμποδίζουν να μπεις μέσα. Μετά τη συναυλία μιλάμε για ουρές ανθρώπων που περιμέναν να βγάλουν εισιτήριο. Γιατί? Επειδή το μαζί θέλει μια ευφυΐα για να το συνειδητοποιείς πόσο ισχυρό είναι. Πόσο ισχυρό είναι? Η Δανία, μια μικρή χώρα, η μισή από την Ελλάδα, έχει μια οικονομία που νομίζω είναι 5 φορές η ελληνική. Επειδή χρειάζεται ένας βαθμός πίστης στο μαζί για να χτίσεις οτιδήποτε σημαντικό. Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Έτσι λοιπόν, ως νέα παιδιά, έχετε αδιανόητη δύναμη. Ως νέα παιδιά, η δύναμη αυτή δεν βρίσκεται στις γνώσεις σας, στο niche market πάνω στο οποίο θα πατήσετε και θα χαρώ πολύ να συνειδητοποιήσουμε κάποια στιγμή για το πόσο εχθρική είναι η ελληνική κοινωνία κατά της επιχειρηματικότητας, αλλά βρίσκεται στο να κάτσω με τον άλλον άνθρωπο και να δω τι με συνδέει αντί αυτά που με χωρίζουν. Και στο πλαίσιο αυτό, ό,τι και να κάνεις σε αυτή τη ζωή, να ανοίξει ένα βιβλιοπωλείο, εχθρική ελληνική κοινωνία το βιβλιοπωλείο, να φτιάξεις ένα σουβλατζίδικο, δεν ξέρω ούτε αυτό το παράδειγμα, να βρεις μια καινοτομία πάνω στην οποία να χτίσεις με μια startup, ούτε αυτό το ξέρω, αποκτά μια διαφορετική αξία. Το μόνο που δεν είναι λειτουργικό είναι το να κοιτάζω την πάρτη μου. Δεν το βλέπουμε αυτό, δεν εκπαιδευόμαστε γι' αυτό και γι' αυτό χώρες που τις έχουμε για την επιτομή της επιτυχίας είναι στην πραγματικότητα, όπως αυτό το καθρεφτίζεται στην οικονομική κατάσταση των κατοίκων της χώρας, σημεία του κόσμου όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι άνθρωποι σε ποσοστό 90% πρέπει να κάνουν 3 δουλειές για να επιβιώσουν. Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια. Για 2,5 εκατομμύρια. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να συντηρήσουν τα παιδιά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αστεγία δεν έχει μέτρο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ότι έχουν έναν Elon Musk ή μια Amazon μου είναι παγερά αδιάφοροι. Κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υποφέρουν θα σηκωθούν και θα βαρέσουν το κεφάλι. Πότε θα γίνει αυτό? Επίσης πιστεύω χθες. Εμείς λοιπόν μπορούμε να διαλέξουμε τη σωστή πλευρά. Την πλευρά του μαζί. Τι σημαίνει το μαζί? Σημαίνει δεν παρκάρω τη μηχανή μου στο πεζοδρόμιο. Έμεινα από μηχανή πρόσφατα, όπως σας έλεγα. Σήμερα γι' αυτό το αναφέρω. Σημαίνει το ότι σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας στην ουρά, στα διόδια, στο σούπερ μάρκετ. Σημαίνει το ότι είμαστε προσεκτικοί με τις συμπεριφορές μας προς τους αδύναμους, προς τους ανθρώπους που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από εμάς, όποια και να είναι αυτά. Και λοιπά. Για τον προσανατολισμό φύλου. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι με κανέναν τρόπο οι άνθρωποι πρέπει να διαφημίζουν το φύλο τους, τις σεξουαλικές τους επιλογές, ούτε να αποκρύπτουν το φύλο τους ή τις σεξουαλικές τους επιλογές. Η δικιά μας δουλειά είναι ο σεβασμός αυτής της διαφορετικότητας. Η δικιά μας δουλειά είναι το μαζί. Έχουμε μπει εκεί? Όχι. Ποιες είναι οι πετυχημένες χώρες του πλανήτη? Αυτές που το έχουν συνειδητοποιήσει το μαζί. Μετριέται αυτό? Μετριέται από την κλίμακα της εμπιστοσύνης και της δοτικότητας. Άρα λοιπόν, έχετε πολύ ισχυρά εργαλεία στα χέρια σας που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για το κοινό καλό. Τα χρησιμοποιείτε για το κοινό καλό. Σας εύχομαι να το κάνετε ακόμη περισσότερο, επειδή ό,τι δίνεις παίρνεις αυτή τη ζωή. Και ό,τι όταν δίνεις κάτι σημαντικό, θα πάρεις πίσω και κάτι σημαντικό. Και ας μην γίνετε Zuckerberg, επειδή τότε η καταστροφή που θα έχετε προκαλέσει στον πλανήτη θα είναι αδιανόητη. Ας γίνετε πετυχημένοι και εύποροι άνθρωποι στο πλαίσιο της κλίμακάς σας. Και τι σημαίνει εύπορος άνθρωπος? Είναι ο άνθρωπος που ζει με ευγνωμοσύνη, κατανοώντας ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Η ελευθερία μας, η δημοκρατία μας, ο ωραίος καιρός μας, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει πλούτος.
Εξαιρετικό, έχουμε μείνει άφωνοι.
Αυτά είναι ωραία.
Γενικά, πριν κλείσουμε, κάθε φορά ρωτάμε τον καλεσμένο μας αν θα μπορούσε να πει έστω και μία συμβουλή, όσο βαριά και να είναι η λέξη συμβουλή, στον κόσμο που μας ακούει τώρα, ή κάτι που θα ήθελε να πει στον μικρότερο εαυτό του, αν είχε την ευκαιρία να το πει. Τι θα ήταν αυτό?
Μείνε σε μαλάκες.
Νομίζω πολύ, είναι πολύ συγκεκριμένο και straightforward. Συνήθως μας λένε να κυνηγάς τα όνειρά σου, αλλά θα πάρω το δικό σου.
Εγώ τα όνειρά μου τα έχω υλοποιήσει σε συντριπτικό ποσοστό. Νομίζω ότι υπάρχουν εκεί έξω τα κανάλια για να υλοποιήσουν όλοι ανεξαιρέτως τα όνειρά τους. Το μείνει σε μαλάκας έχει να κάνει με το τι όνειρα έχεις. Νομίζω ότι σχολίασα ήδη αρκετές φορές. Αν το όνειρό σου είναι να γίνεις Mark Zuckerberg, να έχεις πάρα πολλές γκόμενες και δεν ξέρω και τι άλλο, δεν είναι ένα πολύ καλό και χρήσιμο όνειρο. Αν το όνειρό σου είναι χρήσιμο στο συνάνθρωπο, τότε έχει αξία. Δεν πιστεύω σε δηλώσεις του τύπου να κυνηγάς τα όνειρά σου. Πιστεύω ότι δεν δικαιολογείται κανείς από εμάς να κοιμάται το βράδυ δυσαρεστημένος με το πώς αξιοποίησε 8 ώρες εργασίας το πρωί. Αν μου επιτρέπετε, είμαι αδιανόητα φαφλατάς, το έχετε καταλάβει. Έχω έναν οδοκαθαριστή στη γειτονιά μας, ο οποίος για μένα είναι υπόδειγμα, και στο βιβλίο μου έχω γράψει 2 φορές για αυτόν, μόνο για αυτόν έχω γράψει 2 φορές. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο πιθανόν κανείς από εμάς δεν εκτιμά. Αυτός τρέχει ενώ κυκλοφορεί με το απορριμματοφόρο στη γειτονιά στην οποία μένω. Είναι πάντα μπροστά για να αφαιρέσει την μπάρα ώστε να μπορέσει από τα στενά του μέτζ να περάσει το απορριμματοφόρο. Είναι αυτός που φροντίζει αυτά που έχουν πέσει κάτω και δεν τα αφήνει αφού πάει να περάσει το απορριμματοφόρο, πάντα τρέχοντας. Αυτός ο άνθρωπος είναι ιερός και πολύτιμος για τη ζωή όλων μας. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, επειδή δεν ακούσαμε τη συμβουλή «μείνε σε μαλάκας». Όταν απεργήσει αυτός ο άνθρωπος και πάθουμε όλοι πανούκλα το καλοκαίρι με 40 βαθμούς να σαπίζουν τα σκουπίδια μας, τότε θα καταλάβουμε τι δώρο είναι που έχουμε το Χρήστο να καθαρίζει τη γειτονιά μας. Εγώ είμαι Αθηναίος πολίτης, δηλώνω ότι δεν είμαι Έλληνας, είμαι κάτοικος του πλανήτη Γη, Αθηναίος πολίτης, είμαι ευγνώμων για το Χρήστο και για κάθε άνθρωπο που ζει τη ζωή του σαν το Χρήστο. Άρα το κυνήγησε τα όνειρά σου για μένα είναι μια λάθος τοποθέτηση και ήταν να βρεις έναν τρόπο να είσαι χρήσιμος σε αυτή τη ζωή και 1 θα δώσεις, 10 θα πάρεις πίσω.
Οπότε σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και κυρίως σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα πολύ ωραία μηνύματα που είπες. Είναι από τις εκπομπές με τα πιο ισχυρά και τα περισσότερα μηνύματα, θεωρώ.
Σας ευχαριστώ πολύ,
παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
Είστε πολύ γλυκοί, ευχαριστώ πολύ.
Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Σας παροτρύνω όλους να μπείτε στο προφίλ του Θάνου Μπελαλίδη στο TikTok, όχι γιατί το διαχειριζόμαστε εμείς, αλλά γιατί πραγματικά έχει αξία και μπορεί τώρα να είπε κάποια πολύ χρήσιμα πράγματα, αλλά επίσης εκεί πέρα λέει πάρα πολύ χρήσιμα πράγματα και πιστεύουμε ότι όντως αξίζει να το παρακολουθήσετε και εννοείται τα υπόλοιπα social media. Όλα τα link θα τα έχουμε κάτω στην περιγραφή για να μπείτε κι εσείς, να δείτε το περιεχόμενο του Θάνου Μπελαλίδη και να αφήσετε και ένα σχόλιο, ελπίζω όχι βριστικό, γιατί δέχεται ήδη αρκετά από τους ανεγκέφαλους που είπαμε. Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like. Άμα θέλετε να δείτε περισσότερα επεισόδια σαν και αυτό στο μέλλον, κάντε ένα subscribe και βάλτε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και φυσικά, αν θέλετε να ακούσετε ολόκληρη την εκπομπή, θα έχουμε κάτω στην περιγραφή επίσης το link για το Spotify, για το Apple Podcast και για το businessref.gr, μιας και στο YouTube, για να μην βγει τεράστιο το βίντεο, ανεβάζουμε τις καλύτερες στιγμές από τη συζήτηση και όπως καταλάβετε πραγματικά, ο Θάνος Μπελαλίδης είπε εξαιρετικά πράγματα και αξίζει να το ακούσετε. Οπότε, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι καλά και μην είστε μαλάκες.
Ωραία.